Доброй раніцы, паважаныя слухачы. Сёння ўторак, 13 чэрвеня, 6 гадзін 25 хвілін на гадзінніку ў студыі, у эфіры навіны Бераставіччыны. І бліжэйшых 15 хвілін разам з вамі аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. Плюс 14-16 градусаў цяпла прагназуюць сіноптыкі сёння на тэрыторыі Бераставіцкага раёна. Дажджліва, нізкі атмасферны ціск, вецер заходні з парывамі да 16 метраў за секунду. А зараз коротка аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы вы пачуеце. Увага, прамыя лініі. Выпускнікі развіталіся са школай. Таццяна Хілюта, лаўрэат абласнога конкурсу «Гаспадыня сядзібы, гаспадыня краіны». Профілактычны дэсант за бяспеку разам пабываў на мінулым тыдні ў Малаберставіцкай школе. Прадстаўнік Бераставіцкай сярэдняй школы сярод пераможцаў рэспубліканскага конкурсу «Выконваем законы дарог». Далей у праграме інфармацыя, як рэалізуюцца прапановы грамадзян аддзелам унутраных спраў. І ў завяршэнні выпуска аб спорце. Паважаныя слухачы, звярніце ўвагу, заўтра, 14 чэрвеня, з 11 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію з жыхарамі раёна правядзе талочка Андрэй Валянцінавіч, старшыня суда Бераставіцкага раёна. Дазваніцца да Андрэя Валянцінавіча вы можаце па тэлефоне 215-46. Заўтра, 14 чэрвеня, з 10 до 12 гадзін прамую тэлефонную лінію з жыхарамі раёна правядзе намеснік начальніка Бераставіцкай райветстанцыі, галоўны ветэрынарны ўрач Бераставіцкага раёна Васілько Марына Францаўна. Дазваніцца да Марыны Францаўны вы можаце па тэлефоне 216-41. Заўтра, 14 чэрвеня, з 10 до 12 гадзін. У мінулую пятніцу 9 чэрвеня выпускнікі развіталіся са школай. Па традыцыі ў Вялікаберставіцкай сярэдняй школе сабраліся былыя вучні, іх бацькі і пасля ўрачыстай цырымоніі развітання са школай цэлай калонай пад гукі музычнага аркестра урачыста прайшліся па цэнтральнай вуліцы гарадскога пасёлка да раённага цэнтра культуры і народнай творчасці, дзе прайшла ўрачыстая цырымонія ўручэння атэстатаў аб сярэдняй адукацыі. Горача і сардэчна павіншаваў выпускнікоў заканчэннем школы старшыня раённага савета дэпутатаў Міхаіл Пісарык. Выпускнікі падрыхтавалі цікавую канцэртную праграму, пасля чаго на цэнтральнай плошчы гарадскога пасёлка ўжо па добрай традыцыі былыя вучні танцавалі вальс. Нагадаю, што ў гэтым годзе сцены ўстаноў адукацыі Бераставіцкага раёна пакінулі 86 адзінаццацікласнікаў, базавую школу закончылі 181 вучань. Таццяна Хілюта, намеснік дырэктара Бераставіцкага філіяла Гродзенскага абласнога спажывецкага таварыства па прамысловасці і нарыхтоўках, стала лаўрэатам абласнога конкурсу «Гаспадыня сядзібы, гаспадыня краіны» у намінацыі «Лепшая гаспадыня двара». Названы конкурс праводзіўся абласной арганізацыяй грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын». Ён вельмі папулярны на Гродзеншчыне, з'яўляецца яркім сведчаннем таго, што нашы жанчыны могуць усё – быць майстрыхамі, гаспадынямі, выдатнымі мамамі і жонкамі, паспяваючы пры гэтым паспяхова займацца прафесійнай дзейнасцю і нават кіраваць калектывам. Таццяна Алексеевна і Анатоль Петрович Хілюта, муж і жонка, захапляюцца ландшафтным дызайнам, кветкаводствам, вырошчваюць розныя дэкаратыўныя і пладова-ягадныя насаджэнні, сярод якіх шмат экзатычных. Усё ў іх двары зроблена не проста прыгожа, а з густам і з добрым пажыццём меры. На раённым узроўні гэта сям'я ўжо азначалася ў ліку лепшых на Бераставіччыне за летняе добраўпарадкаванне прыдамавога ўчастка, за навагодняе ўпрыгожванне свайго дома. А вось перамога ў абласным конкурсе першая, і яна сапраўды заслужаная. Напрыканцы мая Гродзенская абласная арганізацыя грамадскага аб'яднання «Беларускі саюз жанчын» ушаноўвала пераможцаў абласнога конкурсу «Гаспадыня сядзібы, гаспадыня краіны». Іх урачыстае ўзнагароджванне дыпломамі і падарункамі ад арганізацыі адбылося ў Сапоскінскім культурна-турыстычным цэнтры. Як адзначалася, мерапрыемства прайшло на высокім арганізацыйным узроўні. У эфіры раённага радыё мы шчыра віншуем Таццяну Алексеевну і Анатоля Пятровіча Хілютаў з заслужанаю перамогаю. Вы слухаеце навіны Бераставіччыны, мы працягваем наш выпуск далей. Прафілактычны дэсант за бяспеку разам высадзіўся на мінулым тыдні ў Мала-Бераставіцкай школе. У гэты дзень актывісты юідаўскага руху і маладзёжны парламент Вялікабераставіцкай і Мала-Бераставіцкай сярэдніх школ, а таксама Канюхоўскай і Макараўскай, яслі і сада сярэдніх школ, атрымалі памяткі аб асабістай бяспецы ў канікулярны перыяд. Асноўнай тэмай сустрэчы, арганізаванай Бераставіцкім цэнтрам творчасці дзяцей і моладзі, стала папярэджванне дарожна-транспартных здарэнняў і надзвычайных сітуацый з удзелам дзяцей. Перад хлопцамі і дзяўчатамі выступілі старшы дзяржаўтаінспектар раённага аддзялення ДАІ Віктар Котаў, які нагадаў пра асноўныя правілы, якія павінны выконваць дзеці, з'яўляючыся як пешымі ўдзельнікамі дарожнага руху, так і вадзіцелямі двухколавага транспарту. У дадатак быў прадэманстраваны фільм, пабудаваны з фрагментаў, якія зафіксіраваў відэарэгістратар падчас дарожных здарэнняў, якія нікога не пакінулі абыякавымі. Дзеці на чужым прыкладзе ў чарговы раз пераканаліся, да чаго прыводзіць легкадумнае стаўленне да ўласнай бяспекі на праезжай частцы. Не менш уразіў дзяцей сюжэт, заснаваны на рэальных падзеях, прадстаўлены інспектарам групы прапаганды і ўзаемадзеяння з грамадскасцю раённага аддзела па надзвычайных сітуацыях Яўгенам Шапаваловым. Юныя актывісты таксама абмеркавалі сітуацыі, якія могуць прывесці да бяды, успомнілі аб правілах паводзін на вадаёмах, пагаварылі аб недапушчальнасці гульняў у пясочных кар'ерах, пра тое, да чаго прыводзяць гульні з запалкамі, аб бяспечных гульнях на вуліцы і бяспечных паводзінах у лесе. Другая частка сустрэчы ўключала ў сябе забаўляльную праграму. Агітбрыгада Макараўскага яслі-сада сярэдняй школы, якая заняла першае месца на аглядзе конкурсе ЮІД, парадавала гледачоў сваім выступленнем. Хлопцы і дзяўчаты ў гульнёвай форме правялі віктарыны і конкурсы на тэму «Прафілактыка дарожна-транспартных траўм».
Внимание! МЧС напоминает, во время сильной грозы и шквалистого ветра необходимо укрыться в здании или автомобиле. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящими деревьями, ветхими навесами и зонтами с металлическими деталями. Если рядом укрытия нет, необходимо отключить мобильный телефон, присесть, обхватить колени руками, прижать к ним голову и стараться не двигаться. Берегите себя, соблюдайте правила безопасности.
Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
А зараз вельми добрая новина. 6 червня у Мінску Нацыянальным цэнтрам мастацкай творчасці дзяцей і моладзі адбылася ўрачыстая цырымонія ўзнагароджвання пераможцаў і прызёраў рэспубліканскага творчага конкурсу для дзяцей і падлеткаў пад назвай «Выконваем законы дарог» з удзелам прадстаўнікоў Управлення дзяржаўтаінспекцыі Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Вельмі прыемна адзначыць, што па выніках конкурсу ў намінацыі «Сачыненне» ва ўзроставай групе 6-9 гадоў перамогу атрымаў вучань Вялікабераставіцкай сярэдняй школы Міхаіл Дзямідзік, які быў узнагароджаны дыпломам і каштоўным падарункам. А зараз інфармацыя аб тым, як рэалізуюцца прапановы грамадзян аддзелам унутраных справ Бераставіцкага райвыканкама. У лютым бягучого года штабам Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь ажыццяўляўся маніторинг грамадскай думкі насельніцтва Бераставіцкага района аб работе аддзела ўнутраных справ райвыканкама. У выніку ананімнага анкетавання ад жыхароў района паступіла шэраг заўваг і прапаноў, рэалізацыя якіх, на іх думку, дасць магчымасць павысіць стан грамадскай бяспекі, бяспеку дарожнага руху, таксама палепшыць працу з насельніцтвам. Частка з пропанов, які поступілі, реалізована на протягу першага квартала гэтого года. Гэта выступленні ў працоўных калектывах, участковых інспектараў, кіраўніцтва, супрацоўнікаў ДАІ, абследаванне дарожнага пакрыцця, заахвочванне супрацоўнікаў, правядзенне заняткаў па прафесійнай этыцы і шмат іншага. Некаторыя прапановы, якія патрабуюць працяглага перыяду рэалізацыі, пакінуты на кантролі ў раённым аддзеле ўнутраных спраў. Гэта прыцягненне да адказнасці асоб, пазбаўленых права кіравання транспартнымі сродкамі, якія займаюцца вырабам і збытам самагонкі, алкагольных напояў, прыцягненне да адказнасці асоб, якія маюць патрэбу ў лячэнні ў ЛПП, у прафілактыцы падлеткавай злачыннасці і шмат іншага. Адно з прапаноў паступіла паўторна, гэта добраўпарадкаванне тратуара або пешаходнай дарожкі па вуліцы Гагарына ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца. Пытанне па ўладкаванні дадзенай вуліцы неаднаразова разглядалася на пасяджэннях камісіі па бяспецы дарожнага руху райвыканкама. Аднак з прычыны адсутнасці фінансавання дадзенае пытанне яшчэ не вырашана. У сувязі з гэтым было прынята рашэнне па пошуку іншых фінансавых магчымасцяў. З развіццём трансгранічнага супрацоўніцтва з Рэспублікай Польша, муніцыпалітэтам горада Супрасль, сумесна з Бераставіцкім раённым выканаўчым камітэтам, падрыхтаваны праект трансгранічнага супрацоўніцтва для павышэння бяспекі на вуліцах і дарогах. У гэтым праекце аддзелам ЖКХ райвыканкама быў унесены пералік аб'ектаў транспартнай інфраструктуры, якія ўключаюць капітальны рамонт па вуліцы Чкалава, 1 мая, Гагарына ў гарадскім пасёлку Вялікая Бераставіца. Аднак у выніку перамоў з польскім бокам у фінансаванні названых мерапрыемстваў было адмоўлена. З прычыны таго, што пытанне па вуліцы Гагарына засталося адкрытым, яго разгляд запланаваны на камісіі па бяспецы дарожнага руху райвыканкама на чэрвень гэтага года. А ў выніках разгляду і прынятым рашэнні насельніцтва будзе дадаткова праінфармавана. Аб гэтым нам паведаміў намеснік начальніка Бераставіцкага раённага аддзела ўнутраных спраў Алег Цумараў. Аб спорце. Напрыканцы мая ў Гродні праходзіў традыцыйны адкрыты міжнародны турнір па вольнай барацьбе памяці героя Савецкага Саюза генерал-лейтэнанта Дмітрыя Карбышава. Спаборніцтвы сабралі больш за 130 спартсменаў з Беларусі, Расіі, Польшы, Літвы, Славакіі, Туркменістана, Казахстана і Арменіі. І ў іх ліку 4 выхаванцы раённай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы прафсаюзаў. У вагавай катэгорыі 55 кілаграмаў сярод дзяўчат Паліна Цан заняла першае месца. Яе родная сястра Сабіна ў гэтай жа вагавай катэгорыі стала другой і выканала нарматыў майстар спорту Рэспублікі Беларусь. Другія месцы занялі Вераніка Ігнатовіч і Аляксандр Крысеня. Яны таксама выканалі нарматыў майстра спорту Рэспублікі Беларусь. Пабывалі прадстаўнікі нашага раёна і на традыцыйным міжнародным турніры па вольнай барацьбе памяці Станіслава Рэда ў Варшаве. Выхаванцы Бераставіцкай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы сталі чэмпіёнамі ў сваіх вагавых катэгорыях. Перамогу атрымалі Яраслаў Яткоўскі, Віталій Ігнатовіч, Алег Шавель, трэнер-выкладчык Ігар Нічэпа, Аляксей Кухарчык, трэнер-выкладчык Ігар Пармонік. А Кирил Викпіш, вихованець тренера-викладчика районної дитячо-юнацької спортивної школи профсоюзу Олега Сатиги, зайняв друге місце. Турнір проходив 2-4 червня з уділом представників Польщі, України, Латвії і Білорусі. Ну а зараз до спаборництва районного узровню. Недавно проводилися районні спаборництва по футболі «Золотий колос» серед сільських жихаров. Вони проходили на городському стадіоні у райцентрі. Удзел у гульнях прымалі 6 каманд сельгаспрадпрыемстваў раёна. У выніку ў лідары выйшла каманда СПП «Аграмір», на другім месцы каманда «КСУП Варанецкі», на трэцім «КСУП Малаберставіцкі Элітгаз». І на гэтым, паважаныя сябры, усе навіны. Нагадаю, што вы слухалі выпуск праграмы «Бераставіцкага радыё». Добрага дня, жадаю вам я, аўтар і вядучая праграмы Алена Рыжко. До сустречи у четвер у гэты ж час.